πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, Εθνική Ελλάδας, γεια σου. Συνεχίζουμε. Εντάξει, αυτό ήταν χθες. Αυτό έγραψε το ταμπλό. Υπάρχει και πάντα και η επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα θα ξαναδούμε την Εθνική. Θα ξαναπανεγυρίσουμε και θα ξαναστεναχωρεθούμε. Έτσι είναι η ζωή, κάνει κύκλους. Έτσι είναι ο αθλητισμός και αυτός κάνει κύκλους. Εθνική Ελλάδας, γεια σου και συνεχίζουμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθήνα Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολλά και σημαντικά. Αλλά την λένε ντιέλα, δηλαδή λιακάδα. Αυτό σημαίνει η λέξη ντιέλα στα αλβανικά. Είδατε πως γυρίζουν οι εποχές. Ο κύριος Ράμα όρισε ψηφιακή υπουργό, για ποιο τομέα αν είναι δυνατόν, έβαλε ένα ρομπότ στο κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Δεν ξέρω τι να πω από εδώ και πέρα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά αν είναι να μας κυβερνούν και τα ρομπότ και ο κάθε πρωθυπουργός που θα αναλαμβάνει με τη λαϊκή ψήφο να φτιάχνει και 10 ρομπότ υπουργούς, αυτό ξεπερνάει κάθε όρια. Και ειδικά, και αυτό είναι που με κάνει, εντάξει, πρέπει να συγκρατηθώ γιατί είναι το κρατικό ραδιόφωνο εδώ, αυτό είναι που με κάνει λίγο και μηδιό, διότι βάζει την DL, αυτό το ρομπότ, στις δημόσιες συμβάσεις. Πες μου τι τσιπ έχεις για να σου πω τι δημόσιες συμβάσεις θα έχεις. Τάσο Επιτρόπου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς χαθήκαμε έτσι, ρε Τάσο? Πώς χαθήκαμε έτσι?
Απέναντι στα τουρκικά ρομπότ, έτσι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή οι τουρκικές. Δεν μπορέσαμε να τα αποκριθούμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτή τη μάχη στο ψυχολογικό τομέα. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι η εθνική ομάδα μέχρι και την τελευταία μέρα ενός πολύ μεγάλου τουρνουά θα αγωνίζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως ούτε ήδη υπέφερε.
Ποτέ δεν παράτρας τίποτα στη μέση, Τάσο.
Ναι, ακριβώς. Και όχι
όπως μόνο, και στη ζωή, ποτέ δεν κλείνεις κάτι αν δεν το παλέψεις μέχρι τέλος. Θα πάμε μέχρι εκεί που τελειώνει αυτό το τουρνουά. Και ό,τι γίνει.
Σωστά. Εντάξει, τώρα δεν έχει τελειώσει τίποτα, όντως, γιατί στόχος της εθνικής, τα λέω και από χθες το βράδυ δηλαδή, και στον αέρα και σε ρασπορ, είχαμε επικοινωνία με τον κόσμο και νομίζω ότι και ο κόσμος το αφουγκράζεται αυτό και το αντιλαμβάνεται. Πριν από το τουρνουά, ποιος θα πίστευε ότι η εθνική μία μέρα πριν από τον τελικό θα διεκδικούσε την είσοδο της εκεί? Εντάξει, δεν ήταν εύκολο, ακουγόταν υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά να, τελικά η Ελλάδα και με απουσίες που έχει από την αρχή του τουρνουά, αλλά και με την υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη, ο οποίος θες δεν πήγε καθόλου καλά απέναντι στον Άταμαν, θα έφτανε σε αυτό το σημείο να διεκδικεί μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα. Ναι. Να διεκδικείς μετάλλιο. Βεβαίως, ναι. Το ζητούμενο είναι, μπορείς απέναντι στους Φιλανδούς, δεν μπορείς, μπορείς να, αυτό το βαρύ 94-68 από την Τουρκία να το μετατρέψεις σε ένα ψυχολογικό έτσι αβαντάζ από τον
τεζαβαντάζ που έχει δημιουργηθεί. Έχεις δίκιο. Αυτό που δεν καταπίνεται εύκολα είναι το βαρύ σκορ. Αλλά τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε?
Το είπα και χθες στην Net News στον αέρα. Το έχουν πει και πολύ μεγάλη σοφή του μπάσκετ, να το πω έτσι. Καλύτερα να χάσεις μία φορά με 30 πόντους παρά 30 φορές με ένα πόντο.
Σωστό έτσι, και αυτό.
Αλλά, ναι, okay, αλλά από την άλλη δεν σημαίνει ότι ότι στόχος ήταν η πρόκριση εδώ πέρα που έφτασε η εθνική. Δεν ήταν απλά να συμμετέχει και να παρίσνατε σε έναν ημιτελικό, ήταν να κάνει τον αγώνα της να μπει. Νομίζω ότι δεν ξεκίνησε ποτέ σε αυτόν τον αγώνα, δεν ήταν έτοιμη ψυχολογικά και μοιραία απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τουρκική ομάδα, πάρα
όσο
πολύ
είδα καλή. Και όσο καταλαβαίνω από τον μπάσκετ, δεν έχω τις ίδιες γνώσεις με σένα και την ίδια εμπειρία, αλλά πράγματι ήταν μια καλή ομάδα. Εγώ δεν θέλω να κάνω κριτική, απλά είδα ότι υπήρχαν, πώς θα το πούμε, δεν είχε καλό στήσιμο, δεν είχε καλό ρεφλέξ κάποια στιγμή η εθνική. Εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε. Τώρα,
και κοουτσάρισμα, και το κοουτσάρισμα, ναι, δεν ήταν καθόλου καλό. Τάξη. Συμφωνούμε, αλλά...
Άλλο Αταμάν με τόσα χρόνια πάγκο, τόσα χρόνια μάνατζερ, και άλλο Γιαννούλης, Σπανούλης... Α, καλά. Ναι, ο Σπανούλης, ο οποίος εντάξει είναι ένας νέος προπονητής, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κουβέντα που αυτή θα γίνει την επόμενη μέρα. Θύμισε μας πότε είναι το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής.
Το παιχνίδι της Εθνικής είναι αύριο Κυριακή στις 5 η ώρα απέναντι στη Φιλανδία.
5 η ώρα.
Και ο τελικός στις 9 η ώρα. Μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας. Η Γερμανία αυτή τη είναι και παγκόσμιοι πρωταθλητές.
Μάλιστα. Τέλος, ήθελα το εξής, Τάσο, από ό,τι άκουγα, για κάποιους παίκτες αυτό είναι, ήταν οι τελευταίες συμμετοχές τους στην εθνική λόγω...
Αυτός είναι ο Κώστας Λούκας φυσικά και ο Παπα-Νικολάου. Είναι 35 άριδες. Το επόμενο τουρνουά είναι το Μούντο Μπάσκετ σε 2 χρόνια, το 27. Εντάξει, ανάμεσα σε αυτά τα χρόνια υπάρχουν και τα παράθυρα που λένε στα εθνικής ομάδας που θα γίνουν τα προκριματικά και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος. Βέβαια, η απόφαση ήταν δική τους, η απόφαση ήταν των διοικούντων, τέλος πάντων, της ομάδας, δηλαδή των προπονητών, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες αυτό το τουρνουά είναι και το τελευταίο για αυτούς, τουλάχιστον για αυτούς τους δύο παίκτες. Από εκεί και πέρα μας νοιάζει τι θα ετοιμάσουμε. Θα έχουμε ακόμα πιο όριμο και πιο έτοιμο το Γιάννη, ο οποίος έχει κάνει τρομερό τουρνουά. Χθες ήταν μπλοκαρισμένος, δεν μπόρεσε να βοηθήσει και βλέπουμε στη συνέχεια.
Τάσο, παίρνω από το γραφείο να πιούμε καφέ μετά.
Σαν το παλιό καλό. Και από κοντά.
Θα τα πούμε από κοντά. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου
καλημέρα,
μέρα.
Καλή καλημέρα, συνέχεια. Τέλος.
Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like...
Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε Εθνική Ελλάδα, γεια σου. Εδώ θα είμαστε και για τον τελικό, για το μάτς της τρίτης και για την τρίτη και την τέταρτη θέση, για τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου και στα καλά και στα κακά με την εθνική. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν παρατάς ποτέ κάτι, έστω και αν στεναχωρήθηκες. Ακούσαμε και από τον Τάσο τον Επιτρόπου και την κρίση του Τάσου του Επιτρόπου, ενός πολύ εμπειρού αθλητικού συντάκτη, και για το πώς πήγε το μάτς, και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε κάποια άλλα πολύ ενδιαφέροντα μάτς. Και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή εργατικού δικαίου στο ΕΚΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Μητρόπουλο.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
Καταρχήν, εμείς σας ευχαριστούμε γιατί βγαίνετε τόσο νωρίς και σας άλλαξα και την ώρα κάποια στιγμή για να πέσω στην επικαιρότητα της ΔΕΘ κάποια στιγμή δεύτερη ώρα.
Ήμουνα σε ένα συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου στην Αρχαία Ολυμπία και έτσι είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις εχθές για το μέλλον της δικαιοσύνης και λοιπά ούτω καθεξής. Με καλούς φίλους στην πατρίδα μου, υπ' αυτή την έννοια είμαστε εντάξει. Είδαμε και λίγο μάτς, στενοχωρηθήκαμε διότι είμαστε καλύτεροι μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα κάπως άλλαξαν. Ήταν πιο προετοιμασμένοι οι Τούρκοι, είμαστε πιο κουρασμένοι εμείς. Σε κάθε περίπτωση αξίζουν μόνο συγχαρητήρια στα δικά μας παιδιά.
Και έχουμε να δούμε ακόμα.
Γιατί ήταν όντως παλικάρια.
Και έχουμε να δούμε ακόμα τον αγώνα για τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή, κάνει κύκλους.
Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η μάχη.
Τώρα, ξέρετε κάτι. Εγώ θα ήθελα αλλού να πάει η κουβέντα, αλλά επειδή είστε καθηγητής και είστε ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μορφωμένος, πείτε μου σας παρακαλώ, η Ντιέλα θα μπορεί να ελέγξει καλά τις συμβάσεις για τα δημόσια έργα στην Αλβανία? Αυτό το ρομπότ, αυτή η ψηφιακή.
Ναι. Εντάξει, εδώ υπερβάλλουν κάποιες κυβερνήσεις και κάποιοι ομιλοί αναφορικά βεβαίως με την χρήση όλων αυτών των καινούριων μέσων παραγωγής και βεβαίως και τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση προχωράει η επιστήμη.
Σωστό και καλά βεβαίως, κάνει και προχωράει η επιστήμη.
Προχωράει η επιστήμη, είναι νομοτέλεια αυτό. Βεβαίως πρέπει να ενημερωθούν οι κοινωνίες, μια και θέτεται ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί και τη θεωρία του εργατικού δικαίου και τις νέες επιστήμες, ότι θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας, κυρίως όχι μόνο ανειδίκευτων και μέσης ειδίκευσης εργατών και υπαλλήλων, αλλά και υψηλής εξειδίκευσης. Εδώ πρέπει να προετοιμαστούν οι κοινωνίες από τη μαζική χρήση. Είδαμε τα ανθρώπινα ρομπότ και τα ρομπότ.
Αυτό είναι μία πλευρά, κύριε Μητρόπουλε, και με συγχωρείτε που δεν πάω κατευθείαν στα θέματα που πρέπει να μιλήσουμε, αλλά είναι μία πλευρά, αλλά είναι πολύ σοβαρή και αυτή η πλευρά. Απ' την άλλη, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται όταν διορίζουμε ρομπότ, γιατί περί αυτών πρόκειται, στη θέση υπουργών που ασκούν εξουσία στη ζωή μας. Δηλαδή, ό,τι τσιπ του βάλεις, αυτό θα σου πει.
Εδώ υπάρχει και ένα συνταγωνισμός στο μοντέρνο και στο ακραίο. Το είδαμε και ακόμα και στην Κίνα, η οποία δεν μας έχει συνηθίσει.
Σωστό αυτό που λέτε. Εντάξει.
Έχουμε μπάρμαν κομπιούτερ.
Εντάξει, άλλο μπάρμαν κομπιούτερ και άλλο πράγμα ο υπουργός κομπιούτερ.
Οι εξελίξεις λένε ότι το 2038 όσοι άνθρωποι θα υπάρχουν, τόσο και ανθρωποειδή ρομπότ εξυπηρέτησης οικιακών και βιομηχανικών και άλλων υπηρεσιών θα υπάρχουν. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πια ζούμε μια ακραία εξέλιξη. Και πανηγυρίζουν οι ανόητοι πολιτικοί μας ότι να χρησιμοποιούμε μετρό χωρίς, λέω και στην Ευρώπη κυρίως, χωρίς οδηγό. Αλλά αυτό σημαίνει κατάργηση 50 θέσεων, 10 θέσεων, 100 θέσεων. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται και ένα μέτρο ή πρέπει να εξασφαλίσουν μόνιμο εισόδημα σε όσους η τεχνική νοημοσύνη, αυτά τα οποία ήδη μου θέσατε, θα βγάλουν εκτός εργασίας, εκτός αγοράς εργασίας εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Αυτοί που θα μείνουν εκτός ή απ' έξω πρέπει να έχουν εισόδημα για να μην τα βροντίξουν στον αέρα. Υπό αυτή την έννοια χρειάζεται εδώ και μια λογική χρήση και επέκταση των νέων τεχνολογιών. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει μια ακραία δόση και μια διάσταση ότι να πάμε στο ακραίο και στο πολύ μοντέρνο, το σούπομενό, ότι το τούρμπο ανάπτυξη και χρήση της νέας τεχνολογίας. Εδώ θα έχει βέβαια και αρνητικά αποτελέσματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και βέβαια την ανθρώπινη διαβίωση.
Μάλιστα. Τώρα, εγώ πραγματικά θέλω να την τραβήξω κι άλλο αυτή τη συζήτηση μαζί σας, γιατί είναι πώς να το πούμε, αυτή είναι η πραγματική επικαιρότητα, αλλά να πάμε λίγο σε θέματα που θέλει και να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει γίνει. Και να ξέρει...
Το βασικό που μας ρωτάνε και εδώ που είμαστε κάτω, τι θα πει, δικαιούνται το 1,5 εκατομμύριο κόσμο που θα πάει
αυτό
στο 250-άρικο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Δηλαδή,
λοιπόν, πάμε.
Δηλαδή 8 στα 10 ερωτήματα, κύριε Βιτάλη, είναι αν δικαιούμε, κύριε Μητρόπουλε και αγαπητοί φίλοι, αν δικαιούμε το 250-άρικο που το έχει θεσπίσει και σωστά μόνιμα η κυβέρνηση. Θα καταβάλλεται το Νοέμβριο κάθε έτους με ορισμένα ισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Έτσι λοιπόν εμείς ως ΕΝΙΠΕΚ Επιστημονική Ένωση είμαστε μόνο. Έχουμε αναρτήσει ολόκληρο οδηγό με 30 ερωτήσεις, ερωταπαντήσεις. Ποιοι δικαιούνται, ποιοι κόβονται, ποιοι για παραλίγο το χάνουν, αν είναι ακατάσχετο και όντως είναι ακατάσχετο, είναι αφορολόγητο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κυρίως απασχολεί τους ευάλωτους και τους συνταξιούχους αυτή την περίοδο είναι το Νοέμβριο που θα καταβληθεί το νέο αυτό μόνιμο επίδομα που θέσπισε η κυβέρνηση. Έχουμε νόμο, έχουμε εξειδικευμένο νόμο. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε στην ΕΝΙΠΕΚ.gr και έναν οδηγό. Μάλιστα. Ποιοι το δικαιούνται, ποιοι το χάνουν
με
και
μία
ποιοι
κουβέντα
στο παραπέντε μπορούν να το κερδίσουν. Είναι η σημαντική αιτία εξέλιξη. Το άλλο είναι αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός και έχουμε και μία ανάλυση, θα την αρτήσουμε σε λίγο στην ιστοσελίδα μας, για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Αυτό είναι επίσης. Αυτό είναι, για να το δούμε αυτό, αυτό λίγο.
Και αυτό είναι σε θετική εξέλιξη, μόνο που ήρθε λίγο αργά, κύριε Βιτάλη, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες, κύριε Βιτάλη, αγαπητέ Αλφόνσο, ήρθε αργά. Γιατί αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά τώρα, το 26, και θα την καταργήσουν το 27, δεν θα έχουν πια και θα παίρνουν και αυτοί όπως όλοι οι συνάδελφοί τους την αύξηση. Δεν πήραν αύξηση σωρευτικά 13,5% για τα έτη 23, 24, 25. Διότι σύμφωνα με το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ της κυβέρνησης η Τσίπρα, όσοι έχουν προσωπική διαφορά για να τις σβήσουν θα πρέπει να μην πάρουν τις αυξήσεις που θα δώσουν οι επόμενες κυβέρνησες. Άρα λοιπόν, καλώς καταργείται κατά ίμιση το 26 και κατά το δεύτερο ίμιση το 27 η προσωπική διαφορά, αλλά αυτοί που έχουν, επαναλαμβάνω, σήμερα δεν πήραν 7,5% αύξηση το 23, 3,1 το 24, 2,4 το 25. Άρα αυτοί είναι χαμένοι. Και χαμένοι είναι και οι νέοι συνταξιούχοι, η γενιά των νέων συνταξιούχων, που βγαίνουν με άλλα ποσοστά αναπλήρωση και με άλλο μηχανισμό που οι συντάξεις τους, επίσης και γι' αυτό έχουμε μία ανάλυση η επιστημονική μας ομάδα, οι νέοι συνταξιούχοι είναι χαμένοι γιατί.
Σύμφωνα με είναι αυτοί που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη.
Ναι, αυτοί που βγαίνουν στη σύνταξη από το 16 και μετά, και αυτοί που θα βγαίνουν μετά το 28 και 30, θα έχουν δηλαδή 20 και 25 χρόνια ασφαλιστικού βίου, γιατί άλλαξε το δόγμα της σύνταξης. Με το νόμο του 15 της κυβέρνησης Τσίπρα, η σύνταξη βγαίνει με βάση το μισθό όλου του εργασιακού βίου και όχι με τους καλύτερους μισθούς της τελευταίας διετίας ή πενταετίας που έβγαιναν των παλαιών οι συντάξεις. Έχει σημασία.
Όπως έβγαινε σε εμάς το ταμείο μας παλιά.
Βεβαίως. Έχει σημασία, κύριε Βιτάλη. Βεβαίως. Κατεβάζει προς τα κάτω τις συντάξεις, κύριε Βιτάλη. Βεβαίως. Γιατί? Διότι άλλο να υπολογίζονται οι τελευταίοι 30 ή 40 μισθοί του εργασιακού βίου, που είναι κατά τεκμήριο και οι πιο αναπτυγμένοι, η πιο μεγάλη μισθή, η καταληκτική μισθή στον εργασιακό βίο ενός συνανθρώπου.
Λογικά όσο δεν υπήρχε κρίση, η οποία τα περιέκοψε όλα.
Πολύ σωστά. Και άλλο να υπολογίζεται η σύνταξη με βάση 400 μισθούς όλους τους μήνες που έχει δουλέψει. Ένας νέος μπαίνει με 400 και 500 ευρώ, εξελίξεται στα 600-700, καταλήγει στα 1000, μπορεί και στις 2000. Αλλά το ότι υπολογίζεται η σύνταξη με βάση το μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, όπου υπολογίζονται και οι μικροί, και οι μικρότεροι, και οι ανώτεροι, και οι μέση μισθοί, αυτό τραβάει τις συντάξεις προς τα κάτω.
Διότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μητρόπουλε, και το λέω και για τον κόσμο, άλλο η μισθή που έπαιρνε, λέω, ένας δημοσιογράφος το 2008 και το 2009 και άλλοι αυτοί που παίρναμε μετά το 2015 και το 2016. Δεν έχουν καμία σχέση.
Σωστά, και στον ιδιωτικό τομέα τα νέα παλικάρια, αγόρια και κορίτσια, μπαίνουν με τα 500.
Σωστό αυτό
μπαίνουν
που λέτε.
Μπαίνουν με τα 400, μένουν για 8-10 χρόνια στα 400.
Δώστε μου ένα λεπτό. Δεν θα σας αφήσω να φύγετε. Θα μείνουν 5 λεπτά ακόμα, αλλά δώστε μου ένα λεπτό και με συγχωρείτε που σας κόβω, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Διαρκούν ένα ακριβώς λεπτό. Με συγχωρείς, αγαπητέ Αλέξη, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Μητρόπουλε. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν αναγκαία αυτή η διακοπή. Λοιπόν, λέγαμε για την αναπλήρωση, για το χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης πια που έχουν οι συντάξεις των ανθρώπων που βιώνουν τα τελευταία χρόνια.
Και βεβαίως να πούμε, άρα είπαμε, ποιοι δικαιούνται το 250, είναι σε μόνιμη βάση, θεσπισμένο νομοθετημένο. Λέμε τα τρία ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρονται οι συνταξιούχοι, κυρίως οι οικογένειές τους. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη το χάσμα μεταξύ των παλιών και νέων συντάξεων λόγω του νέου τρόπου, του νέου μηχανισμού υπολογισμού των συντάξεων. Και το τρίτο είναι ότι με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, την καταβολή του Δεκεμβρίου, θα αρχίσει η αύξηση του έτους 2026 για τις συντάξεις.
Η οποία υπολογίζεται.
είναι στο 2,5%. Το κυβερνητικό επιτελείο προχτές, το οικονομικό επιτελείο, είπε για 2,34%. Η δική μας επιστημονική ένωση νομίζω η αύξηση θα κάτσει στο 2,5% για όλο το 2026, με πρώτη καταβολή το Δεκέμβριο του 2025, επειδή στο δικό μας σύστημα συντάξεων οι συντάξεις προκαταβάλλονται, ενώ οι μισθοί ετεροκαταβάλλονται. Άρα λοιπόν, έχουμε για τους συνταξίουχους το 250, 1,5 εκατομμύριο από τα 2,5 εκατομμύρια είναι δικαιούχοι συνταξιούχοι. Δεύτερο, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο φάσεις, 26-27. Από το 27 και πέρα όλοι οι συνταξιούχοι θα παίρνουν την όποια αύξηση δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση, και το 2,6 που θα αρχίσει από τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, διότι όπως προείπαμε οι συντάξεις προκαταβάλλονται στο ελληνικό σύστημα συντάξεων.
Πάντως, η τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ ακόμα από το να επανέλθει τουλάχιστον 13η σύνταξη.
Κοιτάξτε, είναι οι προσδοκίες των συνταξιούχων, ανέμεναν κύριε Βετάλη, ότι 7 χρόνια μετά την έξοδο από πραγματική υποτιθέμενη από τα μνημόνια, η επαναφορά της 13ης σύνταξης για να στηρίξει εισόδηματα, να στηρίξει αγορά, να στηρίξει μικρομεσαίους, διότι τα δώρα, τα τρία δώρα, τα δύο επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα Δίας πήγαιναν κατευθείαν στην αγορά. Συν το ότι το 40% πήγαινε σε φόρους και εισφορές υπέρ της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν ανακυκλωνόταν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, κυρίως για να στηριχτεί η αγορά, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι και το καθεξής. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση σύντομα ή αργά, όποια κυβέρνηση, θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα της μόνιμης επαναθέσπισης της σύνταξης, της 13ης και 14ης σύνταξης, όπως και τα άλλα ζητήματα. Γιατί να πληρώνει η χείρα, κύριε Βιτάλη, υπέρ του τεθνεώτου συζύγου, υπέρ περίθαλψης. Παίρνει τη σύνταξη χειρίας του ενίστου συζύγου και πληρώνει 6% σωζή χείρα ή το ορφανό. Γιατί αυτός ο ιδιότυπος φόρος υπέρ των συντάξεων, το 6% που πληρώνουν, λέω ακόμα, και οι δικαιούχοι λόγω θανάτου, να πληρώνουν 6%. Ή η εισφορά αλληλεγγύης συνταξίχων. Έχετε ακούσει τους συναδέλφους σας. Ένας ιδιότυπος φόρος του 2010. Το 2010 πρωτοθεσπίστηκε, κύριε Βιτάλη. Έχουμε 25, κύριε Βιτάλη. 15 χρόνια και έχουν σωρευτεί 20 δις από αυτόν τον ιδιότυπο φόρο των συνταξίχων. Πρέπει η κυβέρνηση αυτό να το δει. Άρα η εισφορά αλληλεγγύης συνταξίχων, απαράδεκτος ιδιότυπος φόρος, 6% που πληρώνουν οι πάντες, όσες συνταξιοκές παροχές και αν έχουν, αν έχει χείρα κύρια επικουρική δική της και έχει κύρια και επικουρική από τον έμισθο, πληρώνει 4 φορές 6%, πληρώνει 24%. Γιατί, κύριε Βιτάλη και αγαπητοί ακροατές?
Να ρωτήσω κάτι, γιατί σε ένα μήνυμα μου το στέλνουν. Ορίστε. Σε ό,τι αφορά τις επικουρικές συντάξεις, θα υπάρχει και εκεί αυτή η αύξηση που θα δοθεί?
Απαγορεύεται η αύξηση από το 2012 στην επικουρική σύνταξη.
Υπάρχει μια ερώτηση μηχανισμό που μου στείλαν τώρα. Ναι.
Μάλιστα, καλώς καλημερίζω τον ακροατή, τον γύρο ακροατή ή την ακροάτρια. Οι συντάξεις οι επικουρικές δεν μπαίνουν στο μηχανισμό αύξησης. Μόνιμα μένουν έτσι. Δεν έχουν πάρει αύξηση από το 2012 ή περισσότερες από το 2015, επίσης με το τρίτο μνημόνιο. Άρα καταβυθίζονται οι επικουρικές συντάξεις, ενώ κατευλήθησαν οι εισφορές. Έχετε δίκιο, καλώς ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια. Πρέπει κάτι να γίνει και για την αύξηση των επικουρικών συντάξεων.
Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι και καυτή και η διεθνής επικαιρότητα και πρέπει να πάμε να τη δούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στην κοινότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι είναι πολλές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές, οι διεθνείς, έχουν επιπτώσεις και στην περιοχή και σε εμάς εδώ. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, γεωστρατηγικό αναλυτή και διεθνολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη.
Ξέρω από πού να αρχίσω, αλλά είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει πολύ, όπως προβληματίζει και πολύ κόσμο. Και είναι αφορμή για αυτόν τον επαναπροβληματισμό και να ξαναδούμε μερικά πράγματα στη μεγαλύτερη και πιο ισχυρή χώρα του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή η αποτρόπαια δολοφονία του Κέρκ. Βαθιά διχασμένη χώρα. Πολλοί μιλάνε ότι είναι εμφυλιοπολεμική εσωτερική κατάσταση. Δεν ξέρω πια αν μετά από αυτό που έγινε με την εμψυχρό δολοφονία ενός ανθρώπου, έχει τις δικές του πολιτικές απόψεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κλίμα, αυτό θα κάνει ακόμα πιο εκρηκτικό το κλίμα σε αυτή τη διχασμένη εδώ και χρόνια κοινωνία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα η οποία είναι εσωτερικά διφορούμενη σε πολλά πράγματα, όπως μπορεί να δείχνει, ας πούμε, σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα συνοχής αφορά την εξωτερική πολιτική.
Σωστό.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει πάρα πολλά κινήματα αλλαγής για πολλούς λόγους.
Mm-hmm.
Είτε εργατικούς, όπως το κίνημα των εργατικών στο Σικάγο.
Σικάγο, πρωτομαγιά. Καθιέρωση εργατικής πρωτομαγιάς.
Που ίσως πολλοί δεν το ξέρουν, ότι αυτό έχει αρχίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστό είναι αυτό.
Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα η οποία, αν θυμάστε καλά, έχει και εμφύλιο πόλεμο για μεταξύ Βορείων και Νοτίων σε σχέση με τα δικαιώματα των ανθρώπων ή τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και ούτω καθεξής. Μετά υπήρχαν άλλες εξελίξεις, υπήρχαν άλλα κοινωνικά οργανικά θέματα σε σχέση με τη μαζική μετανάστευση που γινόταν στον 20ο αιώνα. Οι Έλληνες είχαν αντίστοιχα προβλήματα με τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλον αυτό το ρατσισμό τον οποίο λάμβαναν οι απέναντί τους, μάλιστα αυτήν και η δημιουργία των ΑΧΕΠΑ. Ιστορικά ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι ΑΧΕΠΑ είναι να προστατεύσουν τους Έλληνες της Αμερικής και βεβαίως να προστατεύσουν επίσης και το κοινωνικό σύνολο και να αναδείξουν, ας πούμε, τα ζητήματα τα κοινωνικά στην Αμερική. Τώρα στη μοντέρνα κοινωνία έχω περάσει πολλά, έχουν υπάρξει κι άλλα και με τους Αφροαμερικανούς και με τους Λατίνους και πάρα πολλά άλλα. Αλλά η Αμερική, αυτό που δεν πρέπει να μας εκπλήσει είναι ότι η Αμερική στο κοινωνικό της σύνολο εκτός μάλλον του αστικού κέντρου των Ηνωμένων Πολιτειών, των αστικών κέντρων, μεγάλου πόλης δηλαδή, είναι μια χώρα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη σε συγκεκριμένες αξίες. Τις αξίες αυτές φαινόταν ότι αυτό το παιδί πρέσβευε επί πολλά χρόνια, το οποίο ήταν νέος, έτσι, ήταν 32 χρονών.
Τόσο, ναι.
Πρέσβευε μια κατάσταση στην οποία ζητούσε μια πιο αυτονόητη από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη πλευρά πιο συντηρητική στάση. Δηλαδή να είμαστε πιο κοντά στην οικογένειά μας, να κάνουμε παιδιά, να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον, να προστατεύουμε την κοινωνία μας και ούτω καθεξής. Για κάποιους κύκλους αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν ακραίο, ακροδεξιό και μάλιστα πολλοί βιάστηκαν να γράψουν κάποια πράγματα χωρίς να ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως αποδεικνύεται ότι αυτό έγινε ήταν πολιτικός ανταγωνισμός. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ταγμένος με την πολιτική του Τραμπ. Έτσι λοιπόν έγινε πολιτικός ανταγωνισμός. Τώρα, η δολοφονία αυτή, καθεαυτή δολοφονία που γίνεται από έναν άνθρωπο ανεξάρτητο, έτσι όπως λέει ο ίδιος, παρόλα αυτά φαίνεται ότι προσετερίζεται άλλες ιδεολογίες, είναι ένα είδος κοινωνικής ανισότητας, το οποίο τροφοδοτείται από το μίσος το οποίο υπάρχει είτε στα ραδιόφωνα είτε στη τηλεοράση, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πολλές γενναίες ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν αυτά που πιστεύουν χωρίς να έχουν καμία γνώση, καμία μόρφωση, καμία κοινωνική, ας πούμε, επιμόρφωση για το τι γίνεται γύρω τους. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό το αίσθημα της εγκληματικότητας. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι από πού οπλίστηκαν καταρχήν. Αν θυμάστε καλά, ήταν ακόμη και από την περίοδο του Biden που γινόταν ολόκληρη ιστορία για να μην υπάρχουν όπλα στην κοινωνία. Το οποίο βέβαια από την άλλη μεριά έρχεται ο Τραμπ και λέει ναι, μεν να υπάρχουν, αλλά να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα.
Και πιο ελεγχόμενα. Αυτά
είναι, αυτές είναι οι πραγματικότητες των ΗΠΑ. Αυτές οι ΗΠΑ, όποιος έχει την ευκαιρία να το ζήσει μαζί και εγώ, είναι μια κοινωνική πραγματικότητα, μια αντικσότητα καταστάσεων, η οποία όμως έχει πάρει πολιτική χρειά και έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα, το οποίο δείχνει ότι η Αμερική είναι πιο διχασμένη από ποτέ και ότι βαδίζει σε πολύ μαύρα μονοπάτια, να το πω έτσι, να το πω έτσι λίγο πιο ρητορικά, πιο φιλοσοφικά. Είναι σίγουρο ότι αν συνδυάσουμε την προσπάθεια που κάνει ο Τραμπ να ελέγξει την εγκληματικότητα και τον πόλεμο των ναρκωτικών και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα ζητήματα μεταξύ τους θα γίνουν μια πολιτική με την οποία εσωτερικά ο Τραμπ θα προσπαθήσει να πατάξει οποιοδήποτε είδος εγκληματικότητας, είτε αυτό είναι μεμονωμένης είτε αυτό είναι οργανωμένης. Προφανώς τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Δεν είναι ασφαλής η κατάσταση. Προφανώς αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια και βέβαια επηρεάζει και την εξωτερική πολιτική.
Έρχομαι εκεί ακριβώς, διότι μας προβληματίζουν ιδιαίτερα και μας ανησυχούν τα όσα έγιναν πριν λίγα 24 ώρα στην Πολωνία με την κατάρριψη αυτών που λένε οι Πολωνοί ρωσικών drones. Έτσι λένε, το έχει διαψεύσει η Ρωσία, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Ήδη φεύγουν από συμμαχικές χώρες στρατός και οπλισμός και πάει στη γραμμή Πολωνίας-Ρωσίας.
Αναμενόμενο.
Αναμενόμενο, αλλά ξέρετε κάτι, πού πάει αυτή η προσπάθεια τελικά που ξεκινάει ο Τραμπ να τους βάλει σε ένα τραπέζι και τους δύο να δει τον Πούτιν, να ξαναμιλήσει με τον Ζελένσκι, να πούμε όλοι ότι εντάξει έχουν ακόμα, δεν έχουν βρει μία κουλτούρα συνεννόησης οι δύο ηγέτες, αλλά κάτι γίνεται. Πάει την άχτη και αυτό στον αέρα, είναι επικίνδυνη η κατάσταση με την παρουσία πλέον και αυξημένων δυνάμεων των δυτικών στα σύνορα Πολωνίας-Ρωσίας.
Καταρχήν δεν υπάρχουν σύνορα Πολωνίας Ρωσίας. Αυτό είναι Μεσολευκορωσίας.
Λευκορωσίας, αλλά... εντάξει. Τα πήγα κατευθείαν. Ναι.
Ναι, όχι, κατάλαβα πώς το είπατε. Αλλά...
ναι, αφού η Λευκορωσία
το ζήτημα.
Ναι.
Κοιτάξτε. Καταρχήν, να το δούμε λίγο αρχικά ολιστικά. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει τερματισμό.
Σωστό.
Και το έχω πει πολλές φορές και τηλεοπτικά στην ΕΡΤ, στα διάφορα κανάλια, ότι αυτός ο πόλεμος θα είχε πολύ ενταδικοποιημένες προσπάθειες για διαπραγμάτευση από το έτος 2025 και μετέπειτα, για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων μια καινούργια ηγεσία, ας πούμε, των ΗΠΑ, έτσι και όπως έγινε, ας πούμε, με τον Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ καιρό, γιατί έχει τάση να πολλαπλασιάζεται και μην πάμε σε κανένα παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, άμα κοιτάξουμε πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, καταρχήν ο Ζελένσκι δεν ήθελε να τερματίσει, ούτε θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Είχε δεσμευτεί ο ίδιος από το 2022. Και ήταν ο όρος για τον οποίο ουσιαστικά κρατήθηκε και ως πρόεδρος στην Ουκρανία. Ότι δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να πάρει όλα τα μέρη πίσω. Αυτό λοιπόν, σαν πραγματικότητα, που και εγώ επιθυμώ να γυρίσει πίσω η Ουκρανία στην πραγματικότητα της, αυτά τα μέρη που της ανήκει. Η πραγματικότητα όμως αυτή, για να πάρει τα μέρη πίσω, ο μόνος τρόπος που διαφαίνεται ότι μπορεί να το κάνει είναι να τραβευτούν οι Ρώσοι. Και αυτή τη στιγμή πιθανώς να υπάρχει μια ευκαιρία όσο ο πόλεμος διατηρείται. Γιατί η άλλη εναλλακτική είναι ότι θα γίνει σαν την Κύπρο 52 χρόνια κατοχής, όπου υπενθυμίζεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο η κατοχή της Τουρκίας παράνομη κατοχή της Τουρκίας και τίποτα δεν γίνεται επί της ουσίας γιατί δεν φεύγει η Τουρκία από την ίσο. Άρα λοιπόν δεν θα φύγουν και οι Ρώσοι από τα μέρη τα οποία έχουν κατακτήσει. Αλλά όσο γίνεται ο πόλεμος, αυτό πιθανώς να μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμο. Και αυτό θέλει να κάνει ο Τραμπ. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ο ίδιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα γιατί έχει πλαισιωθεί ιστορικά από την ανάγκη της Ρωσίας, έτσι όπως επικαλείται ο ίδιος, να καταλάβει και την Οδυσσό για την παλιά αυτοκρατορία της Ρωσίας. Και το έλεγα από το 2022. Όταν λαθασμένα πολλοί λέγανε ότι θέλουν το Κίεβο. Δεν θέλει το Κίεβο, θέλει την Οδυσσό. Και αν θέλει να ρίξει το Κίεβο, θα ρίξει την κυβέρνηση από γύρω-γύρω, περιφερειακά, όχι με την πρωτεύουσα. Γιατί η πρωτεύουσα δημιουργεί άλλα συναισθήματα και βέβαια την άμεση αντίδραση της Δύσης. Αλλά την Οδυσσό τι θέλει. Παίρνοντας την Οδυσσό, τερματίζει και την όλη ιστορία με τη Γεωργία, άρα επιστρέφει στη Γεωργία και ανοίγει τα ζητήματα της Γεωργίας τα οποία έχουν παραμείνει στον πάγο μετά την εισβολή της το 2008 και βεβαίως προχωράει μπροστά με την Τρανσνίστρια τα οποία υπάρχουν ζητήματα το 1991 όσο αφορά τη Μολδαβία και την Τρανσνίστρια την οποία επιθυμεί βέβαια και η Ρωσία να βάλει τη Μολδαβία στο παιχνίδι της Ρωσίας. Άρα λοιπόν επαναφέρει τη μεγαλειότητα της Ρωσίας. Παραφέροντας λοιπόν τη μεγαλειότητα της Ρωσίας, τι κάνει ταυτόχρονα, ρίχνει κόσμο στον πόλεμο έχοντας 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, έχει αρχίσει την ιστορική ας πούμε αναδιάταξη των δυνάμεων μυστικών υπηρεσιών και ούτω καθεξής της Ρωσίας απέναντι σε ορισμένες καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως και επιτοπλίστων με πράγματα τα οποία δεν είναι επί της ουσίας σοβαρά, δηλαδή για αυτούς είναι η στρατιωτική και στρατηγική η στρατηγική ενίσχυση και παρουσία δυνάμεων της Ρωσίας στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι δεν το δέχονται ούτε πρόκειται να το δεχτούν και αυτό βέβαια φέρνει μία αντίδραση των Ευρωπαίων απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Ατοϊκή Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση, μαζί και την Τουρκία προφανώς ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την αμυντικό της εξοπλισμό και ταυτόχρονα να μετακινήσει τα στρατεύματα εκεί που η ίδια επιθυμεί, δηλαδή στο ανατολικότερο μέρος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τώρα, μπαίνοντας στα ζητήματα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η μετακίνηση στρατευμάτων είναι δικαίωμα του καθενός. Βεβαίως, η μαζική μετακίνηση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ από τη Δύση προς την Ανατολή, από το Βορρά προς τον Νότο και ούτω καθεξής, προδιαγράφει θερμή στρατιωτική προσέγγιση. Αυτό επιβαρύνεται με το γεγονός ότι τα drones πολεμάνε αυτή τη στιγμή απέναντι στην Πολωνία, μπαίνει και δεν φταίνε, έχουν μπει. Δηλαδή έχει καταγραφεί ως ένα γεγονός το οποίο οι Πολωνοί λένε ότι αυτό το πράγμα ήταν αρκετό για να κηρύξουν το άρθρο 4 για να έχουν άμεση συνάντηση γιατί φοβούνται ότι θα επεκταθεί όλη η προσπάθεια της Ρωσίας ή άλλων, της Λευκορωσίας εκ μέρους της Ρωσίας, ας πούμε έτσι. Και τα πράγματα αυτά γίνονται πάρα πολύ σφαιρικά. Σφαιρικά δηλαδή δημιουργούν μια νέα στρατηγική πραγματικότητα, η οποία νέα στρατηγική πραγματικότητα επιβάλλει την προστασία μεταξύ άλλων και της Πολωνίας. Mm-hmm. Όμως δεν μπορούν να φοβίζουν στην πραγματικότητα τη Ρωσία, γιατί ο όρος της προστασίας του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ έρχεται στο τέρμα των συνόρων της χώρας του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, την προηγούμενη περίοδο της Πολωνίας. Η Πολωνία λοιπόν τι θέλει, σε περίπτωση που περάσει κάτι χερσαίος ή αερίος, να το ρίξει. Έχει το δικαίωμα να το ρίξει. Με εθνικά στρατεύματα ή νατοϊκά στρατεύματα. Όταν βάζει νατοϊκά στρατεύματα, περνά στο μήνυμα ότι είμαστε μαζί όλοι σε περίπτωση επίθεσης μέσα σε μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί η ομπρέλα του ΝΑΤΟ έχει να κάνει επιτοπίσω με αυτό το πράγμα. Την προστασία καταρχήν προστασία των νατοϊκών δυνάμεων και μετά ανάλογα η μελέτη τι γίνεται και πώς γίνεται κτλ. Άρα λοιπόν, ο Πούτιν με ένα πολύ εύκολο τρόπο προσπαθεί να τραβήξει και να δημιουργήσει ανισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη προκειμένου να τους κρατάει ενοχλημένους και να διαμορφώνει στρατηγική επικοινωνία επί του εδάφους. Ταυτόχρονα βομβαρδίζει την Ουκρανία έτσι όπως θέλει. Την Ουκρανία την οθεί προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως θα το δεχτεί για να έχει άμεσα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα και να το εκμεταλλευτεί αυτό όσο αφορά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να το καταλάβουμε, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε το σημείο.
Ναι,
δηλαδή...
ναι, αυτό το κάνει, αυτό το, γι' αυτό το δέχτηκε και την αρχή, το δέχτηκε δύο χρόνια τώρα.
Βεβαίως, ναι. Την ένταξη της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή. Ναι, βεβαίως, να μπει, να έχουμε άμεσα σύνορα με την Ευρώπη, το είπε ξεκάθαρα. Αλλά το ζήτημα είναι μετά ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να το δεχτεί. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία έχει φτιάξει δικιά της αμυντική βιομηχανία, βέβαια με τη βοήθεια των Αμερικανών. Έχει κόψει την πίτα και την έχει δώσει σε διεθνείς δυνάμεις και έτσι προχωράει.
Μάλιστα. Μας ακούτε, κύριε.
Ναι, ναι. Σας ακούω, ναι.
Γιατί είχαμε μια διακοπή. Θα ήθελα τα λίγα λεπτά που έχουμε να δούμε και επίσης ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Δεν εξαντλείται το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, ούτε το τι συμβαίνει στην Αμερική. Συμβαίνουν όμως πολλά πράγματα ενδιαφέροντα, αλλά και ταυτόχρονα που προβληματίζουν βαθιά και σε μια πολύ πιο κοντινή χώρα, στη Γαλλία, και το διχασμένη κοινωνία είναι και η Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια. Κοινωνία. Η κοινωνία είναι διχασμένη και εκεί. Ασχέτως τώρα πώς αυτός ο διχασμός βρίσκει πολιτική ανταπόκριση, το ερώτημα είναι εάν αυτή η κατάσταση εσωτερική που υπάρχει, η κοινωνική, αυτό το πολιτικό αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί, που δεν νομίζω ότι θα σταθεί εύκολα πρωθυπουργός στη Γαλλία το επόμενο χρονικό διάστημα ή μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, πείτε μου πώς μπορεί αυτό το πράγμα να επηρεάσει την πολιτική της Γαλλίας και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στέλνει
Γαλλία.
Ναι, η Γαλλία. Ναι, στέλνει αεροπλάνα.
Κοιτάξτε, η Γαλλία είναι σταθερή όσο αφορά την αμυντική της πολιτική. Προσέξτε, έχει πέσει η κυβέρνηση, έχει πέσει ο πρόεδρος.
Ναι, σωστό
άλλο
είναι αυτό.
Άλλο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και άλλο πρόεδρος.
Θέτουν θέμα και για τον πρόεδρο όμως πλέον.
Κοιτάξτε, από την άλλη πλευρά χλεβάζει ο Πούτιν το Μακρόν, το καταλαβαίνετε αυτό. Και το χλεβάζει γιατί σου λέει δεν μπορεί να αλλάξει τη χώρα σου, θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική. Αλλά η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι απλά και να τα αναλύουμε έτσι απλά τα πράγματα. Η πολιτική ατασταλία και ακαταστασία της Γαλλίας έχει να κάνει επί το πλείστον με την πολιτική κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή εσωτερικά της Γαλλίας. Και αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα, αν θέλετε να το κάνουμε ευρωπαϊκό. Είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιδράσει του αυτού του είδους την μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει γίνει μια ορολογιακή βόμβα, ας πούμε, εντός της Ευρώπης, η οποία είναι για την παράνομη μετανάστευση, την αντιμετώπιση αυτή, την εγκληματικότητα αυτή, την ανασφάλεια αυτή, την οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει με την Ευρώπη, η οποία έχει γίνει πανάκριβη, τις πληθωριστικές τάσεις που προσπαθούν να μας πούνε ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα. Προσπαθούν να μας πούνε, ας πούμε, ότι υπάρχει ευκαιρία να συντάξουμε την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης. Όχι. Η Ευρώπη έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή, ο μέσος Ευρωπαίος δεν ξοδεύει, τα χρήματα δεν φτάνουν, να το πω έτσι πολύ απλά. Οι πληθωριστικές τάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Προσπαθούν να μας δώσουν σε πολλές περιπτώσεις οι Ευρωπαίοι, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ένα φάρμακο προσωρινό να θα κάνουμε φορολογικές ελαφρύνσεις, να το ένα να το άλλο. Η πραγματικότητα λέει επίσης ότι δημογραφικά η Ευρώπη πεθαίνει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει νέος κύκλος ανθρώπων για να μπορέσει να υπάρχει ένα κεφάλαιο και παραγωγή κεφαλαίου, ώστε να είναι ανακυκλώσιμο το κεφάλαιο και αυξανόμενο το κεφάλαιο με τις επιλογές, άρα και δημιουργία ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Οι βαριές βιομηχανίες, αν θέλουν να επιβιώσουν με αυτούς τις βρύτες και αυτούς τους όρους που έχουν περάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς δεν είναι εύκολο να ανταγωνιστεί κάποιος. Έχουν πλαισιώσει κάποιες εταιρείες πάνω στα πλαίσια που έχει ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα για την άμυνα, για το 800 δις. Αλλά να σας πω ένα βασικό πρόβλημα και λάθος που έχουν κάνει. Έχουν δώσει το δικαίωμα σε όλες τις. Έχουν δώσει το δικαίωμα σε όλες τις εταιρείες να κάνουν ό,τι θέλουν για την άμυνα και την ασφάλεια από την κάθε χώρα, χωρίς όμως να βλέπουν την ιδιαιτερότητα και την καινοτομία πρέπει να έχει κάθε χώρα στον τομέα της ασφάλειας. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός, ο οποίος καταλαβαίνει ότι κάποιος θα επιβάλλει πιο πολύ το γερμανικό το οπλικό σύστημα παρά το ελληνικό ή το κυπριακό. Θα επιβάλλει περισσότερο το ισπανικό και αυτό έχει να κάνει παραδείγματος χάρη με την αγορά την οποία βρίσκεσαι, την αγορά την οποία δημιουργείς και ούτω καθεξής. Και αυτό από μόνο του δεν είναι τυχαίο ότι βλέπεις ότι χώρες απολαμβάνουν πολιτικής χρειάς όταν λαμβάνουν όρους οι οποίοι λένε παραδείγματος χάρη, εγώ πιστεύω στην επίλυση του ζητήματος έτσι. Γιατί πηγαίνουν σε εκείνη την αγορά να ανοιχτούν, να πουλήσουν τα δικά τους εξοπλιστικά, τη δικιά τους τεχνολογία, τη δικιά τους τεχνολογία παραδείγματος χάρη για την υγεία ή για την παιδεία ή δεν ξέρω και εγώ τι, προσπαθώντας να επιβιώσουν και μέσα από ευρωπαϊκούς όρους. Δηλαδή μας έχει φάει μία τάξη πραγμάτων νομικά ή θεσμικά, το οποίο όμως δεν αφήνει την ελεύθερη ή τη φιλελεύθερη αγορά. σε αντίθεση με την Αμερική που όταν είχε δημιουργήσει τη φιλελευθερία αγορά, την φιλελεύθερη πολιτική, να μπορέσουν να επεκταθούν όπου θέλουν και όπως θέλουν και εντός Αμερικής και εκτός Αμερικής. Αλλά ακόμα και σήμερα η Αμερική με Τραμπ μαζεύει όλες τις εταιρείες εντός για να ισχυροποιήσει τις δικές οικονομίες. Και ρωτώ, πώς θα ισχυροποιήσει τη δικιά σου οικονομία, πώς θα μειώσει το φόρο, πώς, όταν οι δικές σου εταιρείες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιβιώσουν στην καθημερινότητα των πολιτικών πραγμάτων σε κάθε κράτος το οποίο υπάρχει. Με αποτέλεσμα, και εδώ να σταματήσω, να βλέπετε ανταγωνιστικές καταστάσεις όπως είναι στη Ρουμανία με 1%, με τη Μάλτα, παραδείγματος χάρη, στο 8-9%, να βλέπουν πιο πολύ εύκολες τις μετακινήσεις, είτε αυτό είναι για ηλεκτρονικό χρήμα, είτε αυτό είναι για Forex γενικότερα, είτε αυτό είναι για οτιδήποτε τεχνολογικά καινούριο.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Η Ευρώπη πρέπει να απεμπλακεί από την εσωτερική της αγορά, μάλιστα, να γίνει μια παγκόσμια αγορά, να δίνει εχέγγυα να γίνονται τα πράγματα στην Ευρώπη προς τον κόσμο και να δημιουργήσει εμπορική αγορά, ισχυροποιώντας την οικονομία της, την κοινωνία της αλλά και τα υλικά της.
Να βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, επειδή λείπουν κάτι δευτερόλεπτα για να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
Κύριε Φιλιόπουλο,
θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay.
Get bored of basic. No. She's the baddest, straight of vicious. Texting her and asking her if she's alone. And since some bitches, she said no.
What?
Well, goddamn. Damn. She said, come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the shelf. No.
Nah.
She's the one. Smoke with her until the. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done.
Yeah.
Never borrow, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on.
I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just
nobody like me before though.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Αθήνα Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Έχω την αίσθηση ότι πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για ένα-δύο λεπτά να δούμε παρέα ορισμένα βασικά θέματα. Βασικά το πρώτο θέμα των εφημερίδων, όσων τουλάχιστον έχω μπροστά μου, Καθημερινή. Διορίστηκαν και πήραν άδεια, δεν μπήκε στην αίθουσα ένας στους 4 νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, στη Δημοκρατία, αυτό το θέμα που λέγαμε και νωρίτερα, το έχει και η Καθημερινή, το έχουν όλες οι εφημερίδες, η Δημοκρατία το κάνει όμως πρώτο θέμα. Ο νέος ζεφερός κόσμος είναι εδώ, υπουργός η τεχνητή νοημοσύνη, ο Ράμα διόρισε στην θέση του Υπουργού των Δημοσίων Συμβάσεων ένα ρομπότ. Θα μπορεί να λέει ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αδιαφυσβήτητα σωστές και σωστές με επικύρωση της τεχνολογίας. Τα μεγάλα ηθικά διλήμματα της εποχής μας, επιτάπητος, είναι αυτή η λύση για το μέλλον μας. Ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα, το είπαμε την αρχή. Τα νέα, η ΔΕΘ, τα γκάλοπ και τα μηνύματα, τι ψηφίζει σιωπηλή πλειοψηφία, τα 3 συμπεράσματα που προκύπτουν από την δεύτερη ανάγνωση των κυλιόμενων μετρήσεων της κοινής γνώμης, το διπλό κυνήγι Μητσοτάκη, η σφήνα Ανδρουλάκη και ο ιδιότυπος διχασμός των αναποφάσιστων με βάση τα ποσοστά. Εφημερίδα απογευματινή. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εθνικό απολυτήριο, πώς και πότε θα εφαρμοστεί, τι θα αλλάξει το επόμενο έτος για τους μαθητές που φοιτούν στην τρίτη γυμνασίου, τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ελεύθερος τύπος. Τι αλλάζει στα δημόσια νοσοκομεία, ανοίγουν ραντεβούς εξωτερικά ιατρία ΕΣΥ. Μάλιστα, η εφημερίδα των συντακτών, στη Γάζα μας περιμένουν, έτοιμο να αποπλέψει το οξυγόνο, 50 καράβια εθελοντές, πάνω από 40 χώρες και πάνω από 26.000 άνθρωποι έχουν δουλέψει για τη μεγαλύτερη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Εφημερίδα Κόντρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης καταργεί το δικαίωμα των κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση στις δικογραφίες, τακτικές Ερντογάν ακολουθεί ο Φλωρίδης, θύελλα αντιδράσεων για το νόμο τερατούργημα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να δω αν έχουμε... ωραία. Έχουμε μια στιγμή και το ριζοσπάστη. Ριζοσπάστης, να μην περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα. Τα σιδικά τα απαντούν με πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Αυτές είναι σε έντυπη μορφή που έχουμε στο στούντιο. Θα έρθουν και άλλες σε λίγο και θα δούμε και από το διαδίκτυο ό,τι δεν έρθει μέσα στο στούντιο. Και νομίζω, κυρίες και κύριοι, να πάμε και να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του Βόρειου Τομέα Αθηνών και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του πρώτου.
Κύριε Κερίδη, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση κάτι και επειδή είστε και εσείς πανεπιστημιακός, όπως και νωρίτερα το συζήτησα με έναν άλλον άνθρωπο πέρα από την ιδιότητά του με τα εργασιακά, τον κύριο Μητρόπουλο, επίσης πανεπιστημιακό, μου κάνει εντύπωση και σας ρωτάω ως ακαδημαϊκό άνθρωπο, ως επιστήμονα πρώτα απ' όλα. Βλέπουμε στην Αλβανία την Διέλα, μία ψηφιακή υπουργό η οποία θα διαχειρίζεται, λέει, τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν ξέρω που έχουμε φτάσει και τι θέματα ανοίγουμε μπροστά μας. Και πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, το βλέπω και στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, αλλά το ερώτημα που θέτει η Δημοκρατία στο πρώτο της θέμα είναι τα μεγάλα ηθικά διλήμματα της εποχής μας επιτάπητος. Αυτή είναι η λύση για το μέλλον μας. Ψηφιακή Υπουργή, κύριε Κερίδη.
Ναι. Κοιτάξτε, είχαμε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση χθες το βράδυ στο Ηρώδιο,
ναι, με σωστό. Καλεσμένο έναν πολύ μεγάλο Έλληνα της Διασποράς, Βρετανό πολίτη ελληνοκυπριακής καταγωγής, που δουλεύει πολύ ψηλό στέλεχος στην Google μαζί με τον Πρωθυπουργό, μια εκδήλωση στη Endeavor για να μιλήσουν ακριβώς για τους κινδύνους, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, ναι, και μάλιστα και γέμισε. Ναι, πολύ ενδιαφέρον και τώρα ανοίγει προφανώς. Η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία φαίνεται να είναι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και πρέπει λίγο να τα έξουμε μπροστά. Το ερώτημα είναι και το ζητούμενο είναι αυτή η τεχνολογία να υπηρετήσει τον άνθρωπο και όχι να τον αντικαταστήσει. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν φανταζόμασταν μέχρι χθες υπέρ των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλούς κινδύνους. Έχει κινδύνους, το βλέπουμε σήμερα για τα παιδιά μας, τους εφήβους, για παράδειγμα αυτό που γίνεται σήμερα με την διαδικτυακή, να πούμε τον διαδικτυακό εθισμό. Έχει κινδύνους για τη δημοκρατία, με τον τρόπο που μπορεί να προπαγανδίζει fake news και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο. Το οποίο βεβαίως δεν σταματά με εξορκισμούς.
Όχι,
και
δεν σταματά, σωστά λέτε. Εκεί που είχαμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αν θέλετε, και το λέω σε ένα καθηγητή πανεπιστημίου και μετά θα πάμε στην πολιτική, και εγώ έκανα το διδακτορικό μου και τα πτυχιακά μου και εσείς, αλλά δεν παίρναμε τις εργασίες μας μέσα από την τεχνική νοημοσύνη.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι σήμερα βάζει ένα ερώτημα.
Αυτό το πράγμα.
Ναι, 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 ναι. Σήμερα και δυσκολευόμαστε. Οι συνάδελφοί μου, εγώ έχω, είμαι σε αναστολή εδώ και κάποια χρόνια λόγω της βουλευτικής ιδιότητας. Αλλά συζητώ συνέχεια και είμαι σε άμεση επαφή. Οι συνάδελφοί μου έχουν τεράστια δυσκολία πλέον να κρίνουν το αυθεντικό από το προϊόν, να πούμε, τεχνητής νοημοσύνης από το κομπιούτερ.
Μου έρχεται στο μυαλό Η πρώτη μεγάλη ταινία, ο Πλανήτης των Πιθήκων, όπου θυμάστε, η πρώτη που ήταν σε δύο μέρη, δύο-τρία ώρα, και έχω την αίσθηση ότι με αυτά που διαβάζω τώρα που γίνονται, ότι κάποτε οι Πίθηκοι σε εκείνη την απίστευτη ταινία αντικατέστησαν τους ανθρώπους στα πάντα, στην άσκηση εξουσία, στη δικαστική εξουσία. Τώρα εδώ είμαστε σε μια εποχή όπου η Ντιέλα, έτσι τη λένε στην Αλβανία, ανοίγει ένα δρόμο πολύ με τεράστια ρίσκα. Δηλαδή εμείς θα ερχόμαστε και θα ψηφίζουμε την Ντιέλα, κύριε Κερίδη, και ενώ θα ψηφίζουμε εσάς ή τον τάδε συνάδελφό σας από το οποιοδήποτε κόμμα, θα έχουμε υπουργό ένα ρομπότ.
Ναι, όχι. Κοιτάξτε, αυτό που κάνει η Αλβανία, φαντάζομαι, είναι ένα εργαλείο για να πιάσει τη διαφθορά μέσα από ένα έλεγχο.
Σωστό,
των
ναι.
Εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων συμβάσεων, τα οποία ένας άνθρωπος ή μια επιτροπή ανθρώπων θα δυσκολεύονταν και θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο να το κάνει. Ενώ με τους κατάλληλους αλγόριθμους μπορείς να πιάσεις τις όποιες, πώς να το πούμε, ανομαλίες.
Ναι, ναι. Ατασταλίες.
Ναι, 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 ναι. Και ανομαλίες στη γλώσσα, οι οποίες κρύβουν από πίσω ατασταλίες, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Και το διαφημίζει βεβαίως. Η Αλβανία είναι μια πολύ φτωχή χώρα ακόμα παρά την πρόοδο
που έχει. Και μεγάλη έκταση διαφθοράς.
Ναι, προφανώς. Και μάλιστα οργανωμένο έγκλημα, ναρκεμπόριο, εμπόριο όπλων και ούτω καθεξής. Και θέλει να δείξει και προς την Ευρώπη, όπως το είχε κάνει κάποτε η Εστονία, που είχε διαφημιστεί ως η ψηφιακή χώρα που κατήργησε το χαρτί και όλα στο δημόσιο της Εστονίας γίνονται ψηφιακά. Ξέρετε, αυτές οι μικρές χώρες που ξεκινάνε από χαμηλά έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες. Και το διαφημίζει αυτό προκειμένου να προσελκύσει και ενδιαφέρον, να προσελκύσει και επενδύσεις ή δυνατόν. Από εκεί πέρα όμως πράγματι έχουμε εκλογές μπροστά μας σε δύο χρόνια. Υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να βλέπουμε πράγματα στο διαδίκτυο όπου να μιλάει ο Μητσοτάκης και να μην είναι ο Μητσοτάκης. Να μιλάει ο Ανδρουλάκης και να λέει πράγματα και να μην είναι. Βέβαια. Και έχει πάει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο πια εξειδίκευσης η προπαγάνδα και το ψέμα και χρειάζεται τεράστια, πραγματικά τεράστια προσοχή. Είναι ένας κίνδυνος. Πάντως αυτό που υπόθηκε χθες είναι ότι είναι 10 φορές πιο ισχυρή η επανάσταση της
τεχνητής νοημοσύνης από τη βιομηχανική επανάσταση και 10 φορές πιο γρήγορη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Θα διαφωνήσουμε στο τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη και το τι επανάσταση είναι αυτό το πράγμα. Απλά βλέπουμε μερικές από τις κρίσεις οι οποίες μας προβληματίζουν. Θα μου επιτρέψετε να πω στα πολιτικά. Ξέρετε, ναι, μπορώ να καθίσω πάρα πολύ να το συζητάω αυτό το θέμα μαζί σας. Είναι πραγματικά. Τα υπόλοιπα φαίνονται λίγο τετριμένα. Μπορούν να αφορούν τον κόσμο περισσότερο. Αλλά αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που έχουμε μπροστά μας.
Ναι. Και μπράβο στο πρώτο πρόγραμμα που τα αναδεικνύει. Δυστυχώς, καμιά φορά. Το περισσότερο απασχολούμαστε με τα τετριμένα και ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια να αγνοεί τη μεγάλη εικόνα, από την οποία επηρεάζεται άμεσα.
Μάλιστα, για πάμε τώρα. Θα πήγαινα κατευθείαν βέβαια στα διεθνή, αλλά τα συζητήσαμε λίγο νωρίτερα και θέλω να δούμε λίγο τα εσωτερικά. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, ακούσαμε και τα μέτρα, κοιτάω τις μετρήσεις. Τις δημοσιοποίησεις, αυτές που είδαν ήδη το φως της δημοσιότητας, προφανώς υπάρχει άνοδος, ας το πούμε έτσι, μια μικρή, όπως τη χαρακτηρίζει ο καθένας, στο ποσοτικό, με την πρόθεση ψήφου, κυρίως με την αναγωγή, και εδώ όμως διακρίνω και διαβάζω σε όλες αυτές που είδαμε, απλώς και έχασα το χαρτί μου, να σας το πω ακριβώς τα νούμερα μέσα, είναι σε όλες όμως που έχουμε δει μέχρι τώρα, ακόμα και της Αμερμπή για την περιφέρεια Αττικής, ότι δεν είναι ικανοποιημένη η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών από τα μέτρα που εξαγγέλθησαν.
Ναι.
Φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις, και στην Opinion Poll και σε όλες τις μετρήσεις που έχουν βγει. Και έτσι στην interview παντού.
Ναι, ναι. Τα μέτρα δεν ήταν λαϊκίστικα. Και νομίζω αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας και φαντάζομαι το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους πριν τα ανακοινώσουν και στο Μαξίμου. Είναι μέτρα μακροπρόθεσμης πνοής, θα αρχίσουν να λειτουργούν μετά τον Γενάρη. Δεν είναι οι κλασικές παροχές που έχουν άμεσο, να πούμε, αντίκτυπο, και ευτυχώς που δεν είναι. Και ευτυχώς που ο Πρωθυπουργός, θεωρώ, αγνόησε τις όποιες σιρήνες, έκανε μια γενναία μεταρρύθμιση του φορολογικού, να καταστεί το φορολογικό μας σύστημα, ιδίως στη φορολογία εισοδήματος, πιο παιδοκεντρικό, αλλά και στην έμεση φορολογία του ΦΠΑ, πιο εθνοκεντρικό, ενισχύοντας τα χωριά, την περιφέρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που βρίσκονται στην προμετωπίδα.
Σας ακούω λίγο βραχνό, θέλετε να πιείτε μια γουλιά νερό, κύριε?
Είμαι βραχνός λόγω της εθνικής χθες.
Εντάξει.
Ναι,
συγγνώμη, απλά σας
άκουσα. Τηλεόραση, αλλά ναι, ξέρω.
Όλοι το πάθαμε χθες. Φωνάζαμε όλοι.
Στεναχωρεθήκαμε. Από την άλλη, να συγχαρώ και εγώ αυτά τα παιδιά για τον αγώνα που έδωσαν και φτάσανε στους 4 καλύτερους. Ας ελπίσουμε τώρα ότι στο μικρό τελικό θα πάρουν το χάλκινο. Λοιπόν, έλεγα.
Για τα μέτρα, ναι.
Ναι, έλεγα αυτό. Ότι. Ξέρετε, αυτό το πράγμα με τις δημοσκοπήσεις και το άγχος των δημοσκοπήσεων είναι κακό. Και το έχω πει και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά.
Δεν μιλάω για τα ποσοτικά στοιχεία, μιλάω για τα ποιοτικά, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή όλοι περιμένανε κάτι σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι δύσκολη εποχή για τα οικονομικά του πολίτη. Κάτι περίμεναν ίσως παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει βαθμός ικανοποίησης από αυτά τα μέτρα. Αντίθετα, δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες.
Ναι, λέτε για τα ποιοτικά.
Τα ποιοτικά, εκεί, ναι.
Ναι, εκεί θα σας πω πολύ απλά ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η ακρίβεια. Εάν
ακριβώς
η κυβέρνηση καταφέρει να ελέγξει την ακρίβεια, ανοίγεται ένας δρόμος για μια τρίτη θητεία, αλλιώς θα υποστεί φθορά μεγάλη, όπως έχει συμβεί και στο εξωτερικό. Είδατε ότι είχαμε πολλές ανατροπές κυβερνήσεων, ακριβώς λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Γι' αυτό ήρθε ο Τραμπ, γι' αυτό κέρδισε η Λεπέν και ο Μελανσόν στις εκλογές στη Γαλλία, γι' αυτό έγινε ανατροπή στη Βρετανία, γι' αυτό. Στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό το 23, αλλά προφανώς η πίεση είναι μεγάλη και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
Γιατί, με συγχωρείτε, ακούγοντας και τους κοινωνικούς φορείς που είχαν ενστάσεις, τους πολίτες και την κριτική που γίνεται, λέει, δεν παραγνωρίζουμε αυτά που δόθηκαν, αλλά ό,τι δόθηκε θα μας το πάρει πίσω η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις και ο πληθωρισμός. Άρα εδώ έχουμε ένα σκληρό πυρήνα που δυσκολεύει τη ζωή της ελληνικής οικογένειας και του Έλληνα πολίτη, που είναι η ακρίβεια, και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, κύριε Κερίδη.
Ναι, αρκετά μπορούν να γίνουν.
Για να τα δούμε.
Ναι, καταρχάς,
έχει ενδιαφέρον.
Ναι, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο το κάνουμε με τις φοροελαφρύνσεις, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα να παταχθούν ακόμα περισσότερο οι όποιες έτσι, πρακτικές ολιγοπωλιακές υπάρχουν στην αγορά της ενέργειας mm-hmm. ή στα σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, υπήρξε μια απότομη άνοδος τιμών λόγω της Ουκρανικής κρίσης, του mm-hmm. κορονοϊού, της διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι ελληνικό mm-hmm. φαινόμενο. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω την κυβέρνηση, αλλά για να πω την πραγματικότητα πώς έχει. Από εκεί και πέρα χρειάζεται ένας διαρκής αγώνας. Οι περισσότερες κυβερνήσεις στο εξωτερικό μάλλον ευνηδιάστηκαν και δεν προέβλεψαν ακριβώς και τις πολιτικές συνέπειες που θα έχει όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και όποιος τις υπόσχεται ότι θα καταργήσει τον τάδε φόρο και αμέσως ο Έλληνας θα γίνει χαρούμενος, νομίζω ότι κοροϊδεύει.
Υπάρχει και το τεράστιο θέμα, και εκεί υπάρχουν παράπονα, προβληματισμοί της στεγαστικής κρίσης, και θεωρούν πολλοί ότι παρόλο ότι δόθηκε αυτό το ένα ενίκιο ως, αν θέλετε, ενίσχυση στους ενοικιαστές, τελικά ήταν σταγόνα στον ωκεανό και το πρόβλημα καθίσταται οξύτερο κάθε μέρα. Ναι. Και δεν υπάρχουν μέχρι τώρα επεξεργασμένες λύσεις.
Να πούμε καταρχάς ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία της κρίσης, η οικοδομή κατέρρευσε. Ότι σταματήσαν να χτίζονται σπίτια στην Ελλάδα. Εκεί που το 2008 είχαμε 37 δισεκατομμύρια στις κατασκευές, επενδύσεις, πέσαμε στα 3, στο 1 δέκατο. 90% κάτω. Είναι μια τεράστια, να πούμε, καταβαράθρωση, η οποία χτυπάει στην έλλειψη στέγης. Βεβαίως έχουμε μια ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας από το 19 και μετά. Και είναι και φυσικό και επόμενο, αν θέλετε, λόγω της οικονομικού της ανόδου, να έχουμε ανόδους και στην κτηματαγορά, των τιμών δηλαδή. Πράγμα το οποίο είναι καλό καταρχήν. Δεν είναι κακό να ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων, ιδίως αν είσαι ιδιοκτήτης αυτό. Γιατί κάποιοι ωφελούνται από όλο αυτό. Θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, δεν λέγεται συχνά, ότι αν η συνολική αξία της περιουσίας, κτηματικής περιουσίας των Ελλήνων ήταν στο 1-3 το 2010, αυτή έπεσε στο μισό 3, στο μισό δηλαδή από αυτό που ήταν, 50% κάτω, στα 500 δισεκατομμύρια το 2019. Σήμερα ανακάμπτει και είναι καλό να ανακάμπτει και να πάει ακόμα περισσότερο μπροστά, οι Έλληνες να είναι πιο πλούσιοι. Όμως σε αυτή τη διαδικασία πράγματι υπάρχουν ομάδες οι οποίες πιέζονται, οι οποίες δεν έχουν ιδιοκτησία, νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να κάνουν το σπιτικό τους, και εκεί πρέπει να στραφεί η έμφαση της όποιας προστασίας. Τη λύση μακροπρόθεσμα δεν μπορεί παρά να τη δώσει η αγορά με νέα σπίτια, με μεγαλύτερη προσφορά, με χρήση των κλειστών σπιτιών, διότι αυτή τη στιγμή
αυτό, 200... αυτό ετοιμάζομαι να πω. Τα κλειστά σπίτια, πείτε το εσείς, κύριε.
Έχουμε 300.000 κλειστά διαμερίσματα και πρέπει να δοθούν κίνητρα να ανοίξουν, να ανακαινιστούν στο κέντρο της Αθήνας. Ακόμα, παρά το boom που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές που αν περάσεις θα δεις κλειστά φώτα, τα οποία εγκαταλείφθηκαν.
Ή τα έχουν πάρει οι τράπεζες και τα founds και οι servicers, πώς τους λένε αυτούς όλους. Ναι.
Ναι,
είναι εκεί και τα κρατάνε για συγκεκριμένους λόγους.
Ή δεν συμφέρει τους ιδιοκτήτες να τα νοικιάσουν. Γι' αυτό κάναμε και αυτή τη μείωση και στον φόρο των ενοικίων, το νέο συντελεστή 25%, προκειμένου να δώσουμε κίνητρο να τα ρίξουν στην αγορά. Και βεβαίως αυτό το πολύ γενναίο μέτρο, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στην Ευρώπη, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Διότι και αυτό το μέτρο δεν είναι απλώς παροχή, έχει και μεταρρυθμιστικό πρόσημο, στο βαθμό που επιβραβεύει τους καθαρούς, αυτούς δηλαδή που δηλώνουν τα ενίκια. Γιατί ξέρετε, το μέσο ενίκιο, μας είπε ο Πρωθυπουργός, είναι 240 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, που δεν είναι αυτό. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν είναι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα, τα 240, κάτι γίνεται εκεί πέρα και πρέπει να επιβραβεύσουμε αυτόν ο οποίος τα δηλώνει με το 13ο αυτό, πώς να το πούμε, ενίκιο, το οποίο έχει υψηλό κόστος για τον προϋπολογισμό, αλλά είναι μια σημαντική βοήθεια.
Ακούω μια συζήτηση, κύριε Κερίδη, που λέει ότι δίνουμε αυτά τώρα, αλλά θα πάμε να δώσουμε κι άλλα, ίσως πιο γενναία, λίγο πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν λίγο νωρίτερα από την προθεσμία που είναι να γίνουν, είτε αν γίνουν κανονικά και στην ώρα τους. Έτσι πάμε, ας πούμε.
Ακούστε, προφανώς υπάρχει η επόμενη ΔΕΘ.
Η επόμενη ΔΕΘ ίσως να είναι και λίγο νωρίτερα, ακούω. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να τα υποθέσω αυτά. Ακούω, λέω, ό,τι ακούω, λέω.
Καλά, εντάξει. Και πάντοτε ακούγονται τέτοια. Και προφανώς το πολιτικό ρεπορτάζ βρίσκει από τέτοια, να πούμε, εκλογολογία. Δεν είναι πρώτη φορά και στο παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι κάνει αυτά που λέει και τα εννοεί. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι απολύτως αντίθετος στην όποια παροχολογία. Θεωρώ... ότι δεν έχει νόημα, οι πολίτες δεν εξαγοράζονται, είναι πάρα πολύ υποψιασμένοι. Ήταν υποψιασμένοι πάντα, θυμάστε τι είχε γίνει με το Σιμίτι το 2003, που έδωσε ένα πολύ γενναίο πακέτο τότε. Ναι, έτσι, και υπό μία έννοια ακύρωσε τον εξυγχρονιστικό εαυτό του, θα μπορούσε κάποιος να πει, και δεν είχε και καμία ιδιαίτερη συνέπεια.
Εάν μου επιτρέψετε να διακόψω για ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θα έχετε βεβαίως άλλα 4-5 λεπτά αμέσως μετά.
Ναι,
εντάξει,
ναι, ναι,
σας ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας, αλλά έτσι είναι τα ειδησιογραφικά ραδιόφωνα. Θέλω να μείναμε στο σημείο ότι ακούγονται ότι θα δοθούν και κάποια άλλα πράγματα οικονομικά πριν τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και εκεί είσαστε και υπενθυμίσατε την συγκυρία με τον αείμνηστο, τον Κώστα του Σιμίτη, που έδωσε, αλλά μετά... Ναι.
Ναι, ναι, σας ακούω εγώ, σας ακούω.
Ναι. Αυτό, να συνεχίσω.
Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η οικονομία πηγαίνει καλά. Και είναι επίσης προφανές ότι ο φόρο ελεγκτικός μηχανισμός αποδίδει. Έχουμε μεγάλη μείωση της φοροδιαφυγής και αύξηση των φορολογικών εσόδων από αυτό τον παράγοντα. Για παράδειγμα, η συμμόρφωση στην εισπραξιμότητα του ΦΠΑ έχει ανέβει σημαντικά. Και αυτό είναι ένα πολύ γενναίο μέτρο υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να μην επιβραβεύονται οι φοροδιαφεύγοντες και οι φοροκλέπτες. Διότι για να λειτουργήσει το φορολογικό σύστημα και να κάνει την αναδιανομή εισοδήματος που χρειάζεται, πρέπει να πληρώνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν και να μην κλέβουν σε βάρος όλων ημών των υπολείπων. Και αυτό γίνεται και δίνει περιθώρια στην κυβέρνηση να επιστρέφει πίσω κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες στους οποίους και αυτό ανήκει. Από εκεί και πέρα όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι το άγχος της τρίτης θητείας εγώ δεν το έχω και δεν το θέλω. Εγώ θεωρώ, και ο Μητσοτάκης το υπονόησε στη Θεσσαλονίκη, ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς το άγχος της επανεκλογής, χωρίς το άγχος, θέλω να πω, του πολιτικού κόστους, το οποίο έρχεται και επανέρχεται βεβαίως πάντα στη δημόσια συζήτηση. Και στο τέλος οι πολίτες θα μας κρίνουν συνολικά. Θα μας κρίνουν για το έργο μας, θα μας κρίνουν συγκριτικά πάντα και με την αντιπολίτευση, θα μας κρίνουν για τις προοπτικές που ανοίγονται την επόμενη τετραετία 27-31, θα μας κρίνουν με βάση αυτά που γίνονται και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, την ώρα που έχουμε μέτρα λιτότητα στο εξωτερικό και βλέπετε στη Γαλλία τι γίνεται, η Ελλάδα είναι σε άλλη φάση.
Δεν έχετε άγχος πολιτικό, γιατί πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας, δεν έχετε, όπως πρέπει να την κάνετε και όπως εκτιμάτε ότι πρέπει να την κάνετε, δεν έχετε όμως άγχος πολιτικό επειδή δεν έχετε και αντιπολίτευση στη βαρύ απέναντί σας. Διότι αν είχατε, θα είχατε ένα πολύ μεγαλύτερο άγχος, είτε κάνατε καλά τη δουλειά σας είτε δεν την κάνατε. Ναι. Αν είχατε ένα ακόμα σε απόσταση αναπνοής, ας πούμε, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Άγχος για τη δουλειά μας έχουμε και πρέπει να έχουμε. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε το πολιτικό κόστος διαρκώς. Ναι. Αυτό το πράγμα, η δαμόκλεια σπάθη, η οποία εμποδίζει τις τομές που χρειάζεται η χώρα. Από εκεί και πέρα, πράγματι, ο ελληνικός λαός, γιατί ο ελληνικός λαός θα αποφασίζει αυτά, έδωσε μια πολύ μεγάλη αβάντα στη Νέα Δημοκρατία του 23 με το 41% και ένα πολύ μεγάλο χαστούκι στην αντιπολίτευση, την οποία την πήγε στο 18% από το 31. Αυτό είναι ανήκουστο, δεν έχει ξανασυμβεί όντας την αντιπολίτευση να πέφτεις, έτσι δεν είναι, δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να ενισχύονται κυβερνήσεις και να αποδυναμώνονται αντιπολιτεύσεις έτσι περαιτέρω. Και αυτό το έκανε, και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως έχει βυθιστεί στην γνωστή περιδίνηση, η οποία τον έχει τελείως απαξιώσει πια σήμερα και κινδυνεύει να μην είναι καν στην επόμενη Βουλή, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις. Ναι.
η τελευταία, αν θέλετε, ερώτηση για τη Σκράτη, παραπάνω από το, από αυτό που είχαμε πει, θα διαθέσετε.
Χαρά μου.
Και εμάς. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, επειδή βλέπω και τις μετρήσεις, τελικά μήπως το τελικό βήμα, έτσι ας το πούμε, του κυρίου Τσίπρα να ανακοινώσει κάποια στιγμή κόμμα, με κάποια ποσοστά που φαίνεται ότι μπορεί να έχει και ενδεχομένως να τα αυξήσει. Μήπως ακόμα αυτό το ποσοστό που φαίνεται να λαμβάνει, αν κάνει κόμμα η κυρία, αν κάνει κόμμα, αν ηγηθεί μιας πολιτικής κίνησης η κυρία Καριστιανού, ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς που μετρήθηκε από την ίντερβιο, αν θυμάμαι καλά, μήπως αυτά σας κάνουν λίγο πιο δύσκολη τη ζωή?
Καταρχάς να πούμε...
Πολιτικά εννοώ, έτσι.
Ναι, ναι. Να κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των Ελλήνων. Εγώ δεν πιστεύω στην πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Και πραγματικά φοβάμαι και τρέμω μια βουλή 10 και 12 κομμάτων. Ήδη είναι μια πολυδιασπασμένη βουλή των 9 κομμάτων, δυσλειτουργική, παρόλο που έχουμε την ισχυρή μονοκομματική αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Φανταστείτε αν δεν την έχουμε και προσθεθούν και άλλα κόμματα, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, ως επιτοπλίστων τα μικρά κόμματα δεν έχουν και πολλά να προσφέρουν στον ορθό λόγο. Ενδεχομένως στον ψεκασμό, ενδεχομένως στη διαμαρτυρία, ενδεχομένως σε μια τυφλή καταγγελία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, αλλά επί της ουσίας των σοβαρών προβλημάτων, ούτε επεξεργασμένες θέσεις, ούτε εγώ, επειδή είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά και πριν από αυτό συνέχεια στη Βουλή και προσπαθώ να καταλάβω τι λένε οι εκπρόσωποι της πλεύσης ελευθερίας, της ελληνικής λύσης, πέρα από συνωμοσιολογίες και φθηνές έτσι εντυπωσιακές καταγγελίες, δεν έχω ακούσει ολοκληρωμένα και σοβαρά και στιβαρά προγράμματα, ακόμα και για ζητήματα τα οποία τα εκμεταλλεύονται, για παράδειγμα το δημογραφικό, να καθίσω να συζητήσω σοβαρά προτάσεις. Και το φοβάμαι αυτό, αυτή την πολυδιάσπαση, η οποία θα ευνοηθεί από την τυχόν αύξηση της αποχής. Γιατί η αποχή ευνοεί τα μικρά κόμματα. Εκεί που θα έπρεπε να μπουν στη Βουλή θα χρειάζονταν 150.000 σταυρούς, τώρα θα μπορούσαν να μπουν με 100.000 και να έχουμε αυτή την πολυδιάσπαση. Τώρα, αυτό που είναι βέβαιο ως προς τον Τσίπρα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ αν δεν θέλει τελείως να εξαϊλωθεί. Παρακολουθούσα τον Σοκράτη Φάμελο στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου και πραγματικά τον λυπήθηκα. Δεν λυπάμαι συχνά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε αυτή την περίπτωση πραγματικά τον λυπήθηκα και την αμηχανία την οποία, με την οποία αντιμετώπιζε όλον αυτό τον ρημαγδό ερωτήσεων για τον Τσίπρα και τι θα γίνει, που τον καθιστούν ηγέτη του τρίτου κόμματος υποπροθεσμία, έτσι δεν είναι? Το γεγονός και μόνο που συζητάμε επιστροφή του Τσίπρα δείχνει το πρόβλημα της αντιπολίτευσης και δείχνει και συνολικά το πρόβλημα της χώρας, η οποία δεν κινείται προς το μέλλον αλλά αναμασά το παρελθόν. Το θεωρώ αδιανόητο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει τη στοιχειώδη αυτοκριτική για αυτά που περάσαμε το 2015. Και η άποψή του είναι ότι όλοι εμείς δεν καταλάβαμε. Ότι αυτός τα έκανε σωστά, αλλά εμείς δεν το καταλάβαμε. Και τα έκανε για το καλό μας. Το οποίο είναι και εξαιρετικά αλαζονικό και υποτιμητικό για την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Επανέρχεται. Μες. Τώρα, η Καριστιανού έχει άλλα χαρακτηριστικά. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι οργισμένο, ψεκασμένο, ανορθολογικό.
Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι πάρα πολύ ευαίσθητο στα θέματα που θέτει η κυρία Καριστιανού. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία γι' αυτό.
Η ευαισθησία όμως μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ... Εγώ δεν αμφισβητώ το κίνητρο και δεν αμφισβητώ και τις καλές προθέσεις και δεν αμφισβητώ το πρόβλημα. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και πάντοτε να ακούμε την κοινωνία. Θεωρώ ωστόσο τον λόγο της στο βαθμό που θα εξελιχθεί πολιτικό λόγο, έτσι. Τώρα δεν μιλάμε για τη μάνα που έχασε το παιδί της απέναντι στο οποίο όλοι στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό και με απόλυτη σιωπή, θα σας έλεγα, απέναντι σε αυτό το τεράστιο δράμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ νωρίς να το πει κανείς, δεν έχουμε ακούσει την ίδια τι θα πει, αλλά θα έχουμε πολλά να πούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι καταχραστήκαμε λίγο το χρόνο. Εγώ το καταχράστηκα, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον, ειδικά το πρώτο. Για μένα, ειδικά το πρώτο κομμάτι της.
Να είστε καλά.
Κάτι μάθαμε. Καλά. Λοιπόν, σας καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια.
Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Πάντα συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και επιτρέψτε μου μέχρι να βρούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να επικοινωνήσουμε, δηλαδή να βρούμε το σταθεροποιημένη την κυρία Αποστολάκη, να, επειδή μετακινείται, να δούμε ξανά και τα πρωτοσέλιδα, αλλά και πολλά από τα ενδιαφέροντα θέματα των πρώτων σελίδων, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Πάω έτσι όπως είναι μπροστά μου οι εφημερίδες. Από τα νέα είπαμε, το πρώτο θέμα είναι η ΔΕΘ, τα γκάλοπ και τα μηνύματα, τι ψηφίζει η σιωπηλή πλειοψηφία. Από τα υπόλοιπα θέματα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Μουσείο Ακρόπολης, πού θα μπουν τα γλυπτά όταν επιστρέψουν. Ελλάδα-Τουρκία 68-94, στόχος τώρα το Χάλκινο μετά την κατάρρευση. Ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης θέμα στα ντοκουμέντα. Άγνωση αλληλογραφία Κωνσταντίνος Καραμαλής, Βαλερίς Ζισκάντερ Στέν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Τάσου Γιαννίτση στα νέα, του πρώην υπουργού. Ο Τάσος Γιαννίτσης λέει «Υπόνοιες για Greek Statistics εν έτυχη 2025. Α, μάλιστα. Και άλλο θέμα που φαίνεται θα είναι πολύ μπροστά στην επικαιρότητα τις επόμενες μέρες. Και έπεται συνέχεια δικογραφία για 6 βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επίσης ελληνική διπλωματία, τι σηματοδοτεί η έλευση της Σεύρων και τι ξεκλειδώνει το κάζους Μπέλι. Μάλιστα. Από την Καθημερινή λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Το πρώτο θέμα είναι διορίστηκαν και πήραν άδεια, δεν μπήκε στην αίθουσα ένας στους 4 νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς. Από τα υπόλοιπα θέματα, από την ΑΑΔΕ ειδοποιήσεις για τις δηλώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει να το δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα. Μεγάλη του γένους σχολή, και μόνο αυτό τα λέει όλα, καμία εγγραφή νέων μαθητών στην πρώτη γυμνασίου. Επαναλαμβάνω, μεγάλη του γένους σχολή, καμία εγγραφή νέων μαθητών στην πρώτη γυμνασίου, το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το παλαιότερο ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, και γι' αυτό επιμένω να το ξαναδιαβάζω άλλη μια φορά. Και οι μηδενικές χρεώσεις στα ATM εκτόξευσαν τις αναλήψεις, αυξήθηκαν κατά 36% τον Αύγουστο. Ευρωπαϊκά μέτρα περιορισμού του Airbnb. Μάλιστα. Και από τα άλλα θέμα, τα ευκαιρίες και προκλήσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι το θέμα που συζητούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Κερίδη και την εκδήλωση που έγινε χθες στο Ηρώδιο. Λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Το πρώτο θέμα το είδαμε και προηγουμένως, το υπενθυμίζουμε για όσους δεν μας άκουσαν. Ο νέος ζωφερός κόσμος είναι εδώ. Υπουργός η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ράμα διόρισε στη θέση του Υπουργού των Δημοσίων Συμβάσεων ένα ρομπότ. Θα μπορεί να λέει ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αδιαφυσβήτητες σωστές με επικύρωση τεχνολογίας. Τα μεγάλα ηθικά διλήμματα της εποχής μας, επιτάπητος, αυτή είναι η λύση για το μέλλον μας. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Μητσοτάκης με τον Έλληνα γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης, τι συζήτησαν στο Μαξίμου, η Ελλάδα θέλει να μπει στην πρωτοπορία των εξελίξεων, πολύ ενδιαφέρον, και από τον αγώνα της Εθνικής με την Τουρκία χθες, μαζί και στα δύσκολα, η Εθνική έχασε καθαρά από την καλύτερη Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ και τώρα όλα για το Χάλκινο, και η επιστροφή της λογιστικής στο μεταναστευτικό, η πρόταση λήψης παράνομων αλλοδαπών μετά την αλλαγή του νόμου. Και τελευταίο θέμα και ενδιαφέρον, συνελήφθη ο δολοφόνος του Κέρκ, πρόκειται για νεαρό 22 ετών που τον κατέδωσε ο πατέρας του. Μάλιστα. Λοιπόν, Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης καταργεί το δικαίωμα των κατηγορημένων να έχουν πρόσβαση στις δικογραφίες. Τακτικές Ερντογάν ακολουθεί ο Φλωρίδης. Θύελλα αντιδράσεων για το νόμο τερατούργημα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. SOS για την Αττική, μειωμένα κατά 42% τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου. Νίκος Ανδρουλάκης, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ με το λαό. Νοσοκομεία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε συναγερμό για μήκητα δολοφόνο. Στην υγεία, η Ελλάδα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμού εργαζομένων. Και, και εδώ είναι το θέμα με τον δολοφόνο του Κέρκ. FBI τον πιάσαμε. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κέρκ. Δώστε μου. Και, η απογευματινή εδώ είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πρώτο θέμα της απογευματινής. Για όσους έχουν ακόμα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο ή για όσους είναι ακόμα σχολείο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια. Εθνικό απολυτήριο, πώς και πότε θα εφαρμοστεί, τι θα αλλάξει το επόμενο έτος για τους μαθητές που φοιτούν στην τρίτη γυμνασίου, τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, φαβορεί ο Νίκος Δένδιας για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, τα ευρήματα της δημοσκόπησης στη GBO που δημοσιεύουν σήμερα τα παραπολιτικά. Έχει και εδώ σελίδα 5. Ωραία. Λοιπόν, στην Αττική, όλο το 24ωρο μετρό και μπλε από σήμερα και κάθε Σάββατο. Είναι, θα έχουμε 24 ώρες, το ξέρουμε αυτό, όλο το βράδυ θα δουλεύουν και το μετρό και, και το τραμ. Λοιπόν, μοναδική εμπειρία, λαοθάλασσα για τον Γιάννη Κότσιρα στη Θεσσαλονίκη. Μαγικά εξελίχθηκε η μεγάλη συναυλία του στη λίμνη του Θερμαϊκού. Και επίσης, όχι δάκρυα για αυτή την εθνική ομάδα. Τίποτα δεν πήγε καλά για τον Σπανούλη και τα παιδιά του που γνώρισαν τη βαριά ήταν 94-68 από την Τουρκία και στον ημιτελικό. Αύριο με τις δυνάμεις που έχουν απομείνει θα παίξουμε με τη Φιλανδία για το χάλκινο μετάλλιο. Αυστηρά πρόστιμα τέλος και κανόνες για 240.000 Airbnb. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το πρώτο θέμα έχει και ενδιαφέρον, το είδαμε και νωρίτερα, αλλά μένουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Ανοίγουν ραντεβού σε εξωτερικά ιατρία ΕΣΥ. Με εγκύκλιο γίνονται υποχρεωτικά τα 12 ραντεβού την εβδομάδα για γιατρούς ειδικοτήτων. Οι 5 υπηρεσίες που προσφέρουν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Ραντεβού μέσω τηλεφώνου 1566. Εφαρμογές My Health App και ιστοσελίδες και λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας από την 1η Οκτωβρίου. Παρετήθηκε χθες ο Δαμιανός, αύριο η εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου στη Μονή Σινά. Οι εξελίξεις ήταν πρόσμενες από την αρχή ως το τέλος το τι έχει γίνει στη Μονή του Σινά. Τώρα αυτή φαίνεται να είναι η τελευταία πράξη, αν όχι η τελευταία πράξη, αλλά μια σημαντική κίνηση σε αυτό το μεγάλο θρίλερ με την εκλογή νέου αρχιεπισκόπου στη Μονή Σινά. Ένα ενδιαφέρον θέμα επίσης, η διαθήκη του Giorgio Armani, η μοιρασία των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι οδηγίες προς τους κληρονόμους. Και εδώ βεβαίως, και εδώ είναι το SOS για την Αττική και για την Λειψιδρία. SOS για την Αττική, άδειασαν κατά 60% οι ταμιευτήρες σε 5 χρόνια. Στη χαμηλότερη στάθμη της δεκαετίας ο Μόρνος, 35,6% μειώθηκαν τα αποθέματα νερού σε ένα χρόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις δύο τελευταίες εφημερίδες έντυπη μορφή που έχω στο στούντιο. Αν έχουμε χρόνο θα δούμε και τις υπόλοιπες που δεν έχουμε εδώ ηλεκτρονικά από το ίντερνετ. Λοιπόν, ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, να μην περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα, Τα συνδικάτα απαντούν με τα πανεργατική απεργία την 4η 1η Οκτωβρίου. Απεργιακό κάλεσμα του ΠΑΜΕ στα σωματεία για τους εργαζομένους. Όχι στη 14ωρη δουλειά, σκλαβιά, στα σκουπίδια το νομοσχέδιο. 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Δημήτρης Κουτσούμπας, η ανατροπή του συστήματος του καπιταλιστικού κέρδους είναι η πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη σήμερα ο λαός και η χώρα. Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ. Σεύρον, κάθετος διάδρομος, πράσινη πρόσβαση, μετάβαση, μεγάλη κίνδυνη για το λαό από την ευρωατλαντική ατζέντα στην ενέργεια, νατοποίηση της Κύπρου, ελικοδρόμιο στο Μαρί φτιάχνουν οι ΗΠΑ, σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατία, προσπάθειες αναπαλαίωσης μιας χρεοκοπημένης πολιτικής και τέλος, 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή στην τελική ευθεία για το μεγάλο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη 18 έως 20 Σεπτεμβρίου και τέλος την αυτεμπορική, fast track εγκρίσεις μεγάλων επενδύσεων, εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο, αφορούν έργα άνω των 10 εκατομμυρίων, εντός 90 ημερών η απόφαση, διασύνδεση εγκρίση, μνημόνιο κατανόησης υπέγραψε ο ΑΔΜΙΕ με την Αίγυπτο, διαχειριστή ενέργειας και διασταυρώσεις τέλος 2025, διασταυρώσεις με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη για εντοπισμό του μαύρου χρήματος, αυτοκινητοβιομηχανία, νερό στο κρασί της ρίχνει η Ευρώπη για τους πράσινους στόχους και τέλος πακέτο 5,2 από Ευρώπη δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντική βιομηχανία. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τέλος και για σήμερα. Δεν καταφέραμε να συνδεθούμε με την κυρία Αποστολάκη. Δεν πειράζει, θα την έχουμε είτε σε άλλη εκπομπή είτε την επόμενη εβδομάδα εδώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων και μετά Ντόνα Δρούτσα και Μάκης Πολάτους. Καλή σας μέρα.